svědectví Nickyho Cruise. Předmluva. Předkládáme vám pozoruhodný příběh mladého chlapce Nickyho Cruise. Kromě všech složek tragédie, násilí a intrikánství, obsahuje tento příběh také jednu nejdůležitější ze všech podstatných složek, totiž moc a sílu Evangelia Ježíše Krista. Nicky je mladý člověk a dnes má mocný vliv na velké skupiny mládeže ve Spojených státech. Dnešní generace dospělých nemůže už přehlížet naléhavé problémy současné mládeže, neboť tato mládež hledá smysl, smysl existence, smysl života. Nechce se již spokojit s našimi zastaralými sociálními tabu. Usiluje o upřímnost a otevřený postoj v náboženských otázkách, v politice, v celém životě. Je povzbuzující, že tito mladí lidé, jejichž počet překročil v roce 1970 počet dospělých, hledají odpovědi na své otázky s jakousi zoufalou vytrvalostí. Při svých rozhovorech s tisíci mladých lidí ve školách, v ulicích i na univerzitách bývám vždy hluboce dojat, jak stále znovu hledají pravdu, skutečnost a poctivé odpovědi. Mnoho těchto mladých lidí se bouřlivě dožaduje spravedlnosti a to je dobré. Nicky Cruise je zářným příkladem toho, že nepokojná mládež může najít svůj smysl a cíl v Kristu. Tato kniha přináší vzrušující příběh. Doufáme, že bude hojně čtena a že ti, kteří ji přečtou, skutečně dojdou poznání, že to byl Kristus, kdo proměnil prázdné a nepokojné srdce Nickyho Cruise a vytvořil z něj legendární křesťanskou postavu našeho času. Předmluvu napsal Billy Graham. První kapitola. Nikdo se o mne nestará. Chyťte toho zatraceného kluka, volal někdo. Dveře letadla Constellation společnosti Panam se právě otevřeli a já jsem letěl po schodech dolů k přepážkám pro přílet na letišti Ilville v New Yorku. Bylo to 4. ledna 1955 a studený vítr mě štípal do tváří a do uší. Před několika málo hodinami mě můj otec odvezl na letiště v San Juan. Byl jsem tehdy mladý rebel, zahořklý 15-letý portorikánec. Svěřili mě dozoru pilota a nakázali mi, abych zůstal na palubě letadla, dokud si mě nevyzvedne bratr Frank. Sotva však se dveře letadla otevřely, vyskočil jsem jako první ven a pelášil jsem přes rolovací dráhu. Tři muži se na mě vrhli a přitiskli mě na železný řetěz vedle brány. Ledový vítr profukoval můj tropický oblek, když jsem se pokoušel osvobodit se. Vrátný mě uchopil pevně za ruku a tři moji pronásledovatelé se vrátili zpátky ke své práci. A pro mě to byla jen hra. Šklebil jsem se na vrátného. Co tě to vlastně napadlo, ty portorikánský blázne, bručel na mě. Přešel mě úsměv, jakmile jsem vycítil nenávist v jeho hlase. Z jeho tlustých tváří bylo cítit chlad a oči mu slzely ve větru. V koutku úst měl vyhaslý nedopalek cigarety. Cítil jsem, jak se celé moje tělo napíjalo nenávistí. Byla to stejná nenávist, kterou jsem pocitoval vůči otci, matce, vůči učitelům, vůči portorikánské policii. Namahavě jsem se pokoušel dostat se ze sevření toho člověka, ale on mě držel jako v kleštích. Hybaj, mladíku, zpátky k letadlu. Zvedl jsem k němu oči a plivl jsem na něj. Ty prase, zachrčel, ty špinavý prase. povolil trochu své svírající prsty a já jsem mu podběhl pod rukama. Běhl jsem do otevřené brány a stál jsem ve vestibulu letištní budovy. Slyšel jsem za sebou hlasy a chvatné kroky. Prolétl jsem dlouhou chodbou, protáhl jsem se kolem protijdoucích lidí a ocitl jsem se v prostorné hale. Uviděl jsem dveře a vyběhl jsem na ulici. Při okraji chodníku stál právě autobus s otevřenými dveřmi a s motorem v chodu. Lidé nastupovali a já jsem se vtlačil mezi ně. Průvodčí mě chytil za rukáv a chtěl na mě peníze. Pokrčil jsem rameny a odpověděl jsem mu španělsky. Odstrčil mě stranou, měl totiž dost co dělat, takže se nemohl dlouho zdržovat s klukem, který ani nerozuměl anglicky. Zatímco jeho pozornost zaujala nějaká paní, která se hrabala ve své peněžence, stáhl jsem hlavu mezi ramena a provlékl jsem se za jejími zády dovnitř do autobusu. Když jsem se kradmo ohlédl, zjistil jsem, že průvodčí nic nespozoroval. Posouval jsem se dál dozadu a sedl jsem si na jedno místo u okna. Z rozjíždějícího se autobusu jsem zahlédl tlustého vrátného, jak oddechoval na ulici a rozhlížel se na všechny strany. Nemohl jsem odolat pokušení, abych nezaklepal na okno a tomu muži nezamával. To se mi povedlo. Potom jsem klesl zpátky na sedadlo, zapřel se koleny o sedadlo přede mnou a čelo jsem přitiskl na špinavé okno. Autobus si razil cestu hustou newyorskou dopravní zácpou až do středu města. V jízdní dráze i na chodnících ležel rozbředlý sníh. Až dosud jsem si představoval, že sníh je vždy sněhobílý a překrásný, jako něco neskutečného, co se nachází jen daleko odsud v pohádkové zemi. Ale tady jsem viděl jen lepivou břečku. Můj dech zamlžoval okno a na skle jsem si prstem maloval kulaté hlavy. Vzpomínal jsem na včerejšek. To jsem ještě stál na kopci před naším domem. Vzpomínal jsem si na zelenou trávu a pestré květy pod mýma nohama. Pole se zvolna svažovala k vesnici. Vzpomínal jsem na lehounký vánek, který jsem ještě včera cítil na svých tvářích a na sluneční teplo, které hřálo má opálená záda. Puerto Rico je báječná země, plná slunečního svitu a bosých dětí. Je to země, v které muži chodí bez košilí a kde se ženy bez spěchu loudají na slunci. Ve dne v noci je slyšet kytary a zvuky malých bubnů. Je to země zpěvu, květin, smějících se dětí a azurově modrého moře. Je to však také země nevědomosti, pověr a čarodějnictví. Do temna noci duní bubny přes kopce porostlé palmami, zatímco čarodějové obětují bohům a tancují se svými hady v záři ohňů. Moji rodiče byli zaklínači duchů, kteří si obstarávali živobytí tím, že vyháněli démony a zprostředkovávali spojení s dušemi zemřelých. Otec byl jedním z nejobávanějších mužů ostrova. Byl vysoký, přes 1,80 m a měl široká ramena. Obyvatelé ostrova mu říkali obr. Ve druhé světové válce byl raněn a dostával od státu malý důchod. Protože však početná rodina pozůstávala ze 17 chlapců a jednoho děvčete, vrátili se rodiče po válce zpět ke svým duchům, aby měli z čeho žít. Maminka ta sloužila jako médium. Náš dům byl hlavním stanem pro všechny možné ceremonie, sezení a čarodějné kejkle. Přicházely stovky lidí z celého ostrova, aby se zúčastnili zaklínání duchů a různých jiných čarodějných úkonů. Od našeho velkého domu na kopci se vinula cesta k vesnici Las Piedras, která byla skryta v údolí. Obyvatelé vesnice přicházívali každý den i každou noc po této stezce, aby navštívili náš čarovný dům. Otec byl sice jakýmsi hlavním spiritistou, ale přicházeli k nám i četní jiní, kteří zůstávali u nás dokonce týden, aby spolu zaklínali duchy a vyháněli ďábla. V předsíni stál dlouhý stůl a u něho sedávali lidé, kteří toužili navázat spojení s duchy zesnulých. Můj otec se v tomto oboru velmi dobře vyznal, měl také knihovnu o čarodějnictví a zaklínání duchů, kterou byl znám po celém ostrově a vyhledáván mnoha lidmi. Jednou časně z rána přivedli k nám dva muži ženu posedlou démony. Můj bratr Gene a já jsme vylezli z postelí a přihlíželi jsme přes štěrbinu ve dveřích, jak oba položili ženu na dlouhý stůl. Paní se na stole převracela a neustále úpěla, zatímco oba muži stáli po obou stranách a pevně ji drželi. Moje matka seděla u jejich nohou, měla oči pozdvižený ke stropu a prospěvovala jakási nesrozumitelná slova. Otec šel do kuchyně a přišel odtud s malou černou urnou, v níž doutnalo kadidlo. Přinesl s sebou také velkou zelenou žábu, kterou položil té paní na život. Potom zavěsil urnu na tenký řetízek nad její hlavou a posypal ženu, která se zmítala v křečích jakýmsi práškem. Chvěli jsme se strachem, když otec poroučil zlým duchům, aby z té ženy vyšly a aby vešly do těla žáby. Náhle ta žena trhla hlavou dozadu a vyrazila ze sebe ostrý výkřik. Žába skočila jedním dlouhým skokem až k prahu dveří. Žena sebou začala zmítat a tloukla kolem sebe, vytrhla se z rukou obou mužů, válela se po stole a těžce dopadla k zemi. Její ústa se skřivila, nakousla si jazyk a na jejich rtech se objevila krvavá pěna. Konečně se poněkud uklidnila, až ležela docela sticha. Otec prohlásil, že už je uzdravená a muži mu dali peníze. Potom vzali ženu, nesli ji zpátky, přičemž neustále děkovali otci a nazývali ho divotvůrcem. Moje rané dětství bylo poznamenáno a vyplněno bázní, úzkostným strachem a odporem. Příliš velká rodina znamenala, že se každému dítěti dostalo jen málo pozornosti. Bál jsem se jak otce, tak matky a vnitřně jsem odmítal ono čarodějnictví, které se u nás denně konalo. Jednou v létě, než jsem šel do školy, mě otec zavřel do holubníku. Přistihl mě totiž pozdě večer, když jsem právě kradl matce několik mincí z peněženky. Chtěl jsem utéct, ale on mě pevně uchopil za ruku. A neutečeš, Milošíčku, kdo krade, ten musí také za to být potrestán. Nenávidím tě, vykřikl jsem na něj. Zvedl mě ze země a třepal se mnou jako se štěnětem. Já už tě naučím, jak máš mluvit se svým otcem. Pak si mě vsunul pod paží jako pytel obilí a šel se mnou přes stemnělý dvůr k holubníku. Slyšel jsem, jak se šťárá v zámku a pak otevřel dveře. Tady si můžeš zůstat, ptáčku, dokud se nepolepšíš. Strčil mne do dveří a přibouchl za mnou, pak mě nechal v úplné temnotě. Slyšel jsem ještě zaklapnutí zámku a otcův hlas v mezerách mezi příčkami holubníku. A večeři taky nedostaneš. Jeho kroky se pomalu vzdalovaly. Strachy jsem zůstal jako skamenělý. Nejdřív jsem začal tlouci pěstičkami do dveří, kopal jsem do nich, zuřil jsem a křičel. Najednou se prostor kolem mne naplnil šustěním a tlukotem křídel holubů vyrušených ze spánku. V temnotě na mne holuby narážely ze všech stran. Schyl jsem obličej do dlaní a strašlivě jsem křičel. Ptáci zatím zděšeně létali kolem, naráželi do stěn, do mého obličeje, do šíje. Konečně jsem upadl na špinavou podlahu. Schoval jsem hlavu do dlaní a snažil jsem se aspoň si chránit oči a ucpat uši, abych neslyšel to tlučení křídel. Zdálo se mi, že uběhla celá věčnost, než otec konečně otevřel a vytáhl mě na dvůr. Příště si pamatuj, že nesmíš krást a že nesmíš drze odmlouvat, řekl přísně. Teď se umí a jdi spát. Dlouho jsem slikal na posteli, než se mi podařilo usnout, a v noci se mi zdálo o ptácích, kteří divoce létají kolem mne. Odmítal jsem otce i matku právě tak jako školu. Nenáviděl jsem jakoukoliv autoritu. A potom, když už mi bylo 8 let, obrátil jsem se proti rodičům úplně. To se stalo jednou za horkého letního odpoledne. Matka a několik jiných žen, které mívaly funkci médií, seděli kolem stolu v obývacím pokoji a pili kávu. Omrzelo mne hrát si venku s menšími bratry, a tak jsem se pomalu loudal domů. Vstoupil jsem do pokoje a hodil jsem míčem o zem. Jedna z žen řekla matce: poslyš, ten tvůj Niky, to je ale krasavec. A jak se ti podobá? To seš na něj pyšná, co? Matka se na mě ostře podívala a pak se začala pohupovat na své židli, pomalu, dopředu a dozadu. Oči obrátila ke stropu, tak vysoko, až bylo vidět jen bělmo. Ruce, které měla skřížené na stole, se rozechvěly. Pomalu je začala zvedat nad hlavu a pronášela přitom zpěvavým hlasem: to není můj syn. Ne, Niky, to není. Nikdy nebyl mým synem. Je to dítě největšího ze všech čarodějů. Ne, on není můj. Je to syn satanův, syn ďábla. Nechal jsem míč na zemi. Kutálel se pokojem. Pomalu jsem se přitiskl ke zdi. Matka zatím ve svém tranzu prospěvovala dál: není můj. Není můj. Nad jeho životem bdí ochranná ruka ďáblova. Prsty satanovi se dotýkají jeho těla. Prsty satanovi se dotýkají jeho duše. Má ve svém srdci znamení dravé šelmy. Ne, není to můj syn. Viděl jsem, jak jí po tvářích stékají slzy. Náhle se ke mně obrátila svými vytřeštěnými zraky a vykřikla: klid se odsud, ďáble! Táhni do horoucích pekel! Strachy jsem se nemohl ani pohnout. Po chvíli jsem se rozběhl do svého pokoje a vrhl jsem se na své lůžko. Myšlenky se zmítaly v mé hlavě jako vodní příboj, deroucí se úzkou průrvou. Nejsem její dítě, jsem syn ďábla, nemá mě ráda. Nikdo o mne nestojí, nikdo. A pak přišly slzy a já jsem plakal. Pocitoval jsem nesnesitelnou bolest. Začal jsem pěstmi bušit do postele, až jsem byl zcela vyčerpán. Potom zaplavila mou duši nenávist. Jako když obrovská vlna zalévá korálový útes. Nenáviděl jsem matku. Ach, Bože, jak jsem ji nenáviděl. Zatoužil jsem způsobit jí bolest, nějaký trýznit, nějaký to všechno oplatit. Vrazil jsem do dveří a s křikem jsem vběhl do obývacího pokoje. Dámy dosud seděly pohromadě. Tloukl jsem rukama do stolu a křičel. Byl jsem tak posedlý svou nenávistí, že jsem začal koktat. Nenávidím tě, nenávidím tě. Třesoucí se rukou jsem okazoval na matku. Nenávidím tě, to ti nedaruju, slyšíš? To ti teda nedaruju. Dva mladší bratři stáli zvědavě u dveří. Proběhl jsem kolem nich ven do volného prostoru, přeskočil jsem schody a skryl jsem se pod verandou na stinném chladivém místě, kam jsem se už předtím několikrát ukryl. Hrabal jsem se v hlubokém prachu a slyšel jsem, jak se ženy nade mnou smějí. Rozeznával jsem hlas mé matky. Volala. Vidíte, teď jsem vám to říkala, je to syn satanův. Jak jsem ji nenáviděl, nejraději bych ji byl zabil, ale nevěděl jsem jak. Plakal jsem hořkým zklamáním. Nenávidím tě. Nenávidím tě. Jak tě nenávidím, křičel jsem. Ale nikdo mě neslyšel. Nikdo už se o mě nestaral. Ve svém zoufalství jsem hrabal v prachu kolem sebe a rozhazoval jsem jej na všechny strany. Za chvíli jsem byl k nepoznání. Špínu spolu se slzami jsem si rozmazal po tváři a celé mé tělo pokryl prach. Konečně jsem se uklidnil. Slyšel jsem, jak si mladší sourozenci hrají na dvoře. Jeden zpíval známou písničku o ptáčcích a motýlech a já jsem se cítil tak sám, ode všech opuštěný. Sužovala mne pomstychtivost a zároveň jsem měl strach. Slyšel jsem, jak se zavírají dveře holubníku. Pak bylo slyšet otcovi kroky po dvoře, když obcházel dům a vystupoval po schodech. Zůstal stát a štěrbinou nakoukl pod verandu. Co zas děláš tam dole? Mlčel jsem a doufal jsem, že mě nepozná a ani jsem nedutal. Pokrčil rameny a šel dál. Zabouchl za sebou dveře. Nikdo se o mě nestará, všem jsem úplně lhostejný, myslel jsem si. Zevnitř se opět ozval křik a smích, když se otcův bas přimísil k hlasům žen. Věděl jsem, že se ještě stále smějí mě. Znovu mě zaplavila nenávist, znovu přišly slzy a znovu jsem křičel. Nenávidím tě, mámo, nenávidím tě. Ale můj hlas zanikal v prázdných prostorách pod domem. Ve zmatku a v zoufalství jsem klesl na znak. Válel jsem se v prachu, který se kolem mne zvedal. Vyčerpán, zavřel jsem oči a plakal jsem tak dlouho, až jsem usnul. Když jsem se probudil, bylo už po západu slunce. Vylezl jsem ven písek mi skřípal mezi zuby. V trávě kůňkali žáby a cvrkali cvrčci. Pod bosýma nohama jsem ucítil chladnou rosu. Otec otevřel zadní dveře a na mne dopadl žlutý klín světla. Ty prase, vykřikl na mne, co jsi tam tak dlouho hledal? Podívej se na sebe. Čuňata tu nepotřebujeme. Mazej se umýt a potom přijď na večeři. Poslechl jsem, ale když jsem se myl u pumpy, uvědomil jsem si, že od nynějška už budu nenávidět stále. Uvědomil jsem si, že už nikdy nebudu moci mít někoho rád. A také jsem si uvědomil, že už nikdy nebudu plakat. Nikdy. Pro syna ďáblova zbývá už jenom strach, špína a nenávist. V Portoriku je zvykem, že početné rodiny posílají své děti do New Yorku, jakmile dospějí do věku, kdy už jsou schopni se o sebe postarat. 6 mých starších bratrů už v New Yorku bylo, všichni byli ženatí a každý se svým osudem nějak vypořádal. Já jsem byl ale příliš mladý. Během dalších 5 let však moji rodiče pochopili, že nemohu zůstat v Portoriku. Ve škole jsem měl pověst vyhlášeného darebáka. Často jsem se pral, zvlášť s menšími dětmi. Jednou jsem trefil malé děvčátko kamenem do hlavy. Pak jsem se netečně díval, jak jeho vlásky prosakovala krev. Dítě křičelo a plakalo. A já jsem stál a smál jsem se. Toho večera mě otec několikrát udeřil do obličeje, až jsem začal krvácet z úst. Vykřikl na mě: krev za krev. Koupil jsem si vzduchovku, abych mohl střílet ptáky. Ale nestačilo mi jenom to usmrcování. Chtěl jsem také mrzačit a zohavovat ta malá tělíčka. Moji bratři se mě stranili, měli strach z mé neobvyklé lačnosti po krvi. V 8. třídě jsem napadl svého třídního učitele. Byl to velký, vyzáblý muž. Jednoho dne jsem o něm při vyučování prohlásil, že je negr. Třída stichla. Děti nechali práce a očekávali s napětím, co bude dál. Učitel pomalu přešel třídu a zastavil se přede mnou. Víš co, hochu? Řekl. Jsi žvanil. Je mi líto, negře, odpověděl jsem mu, nechtěl jsem žvanit. Než jsem se stačil pohnout, vylétla jeho kostnatá ruka a já jsem ucítil ránu přímo do zubu. Krev mi zvolna stékala po čelisti. Divoce jsem na něj zaútočil. On byl dospělý člověk a já jsem tehdy vážil sotva 50 kilo. Ale krev, kterou jsem cítil v ústech, vystupňovala mou zuřivost. Natáhl proti mě svou dlouhou ruku a tak se mu podařilo držet mě od sebe. Tloukl jsem pěstmi zmateně do vzduchu. Když jsem pochopil beznadějnost svého postavení, stáhl jsem se. Už toho mám dost, negře, vykřikl jsem, jdu na policii. A s tím jsem vyběhl ze třídy. Běžel za mnou a volal, počkej, nedělej hlouposti. Ale já už jsem byl pryč. Nešel jsem na policii, ale za svým otcem. Řekl jsem mu, že mě učitel chtěl připravit o život. Otec se rozuřil, šel domů a zastrčil si za opasek těžký revolver. Pojď, uvidíme, kdo koho připraví o život. Šli jsme do školy. Sotva se moci stačil. Přitom jsem se celý čas těšil, jak se bude velký učitel zmenšovat před hněvem mého otce. Učitel však nebyl ve třídě. Počkej tady, řekl otec, promluvím si s ředitelem. kuráž mě trochu přešla, ale přesto jsem na otce čekal. Otec byl v kanceláři u ředitele dlouho. Když se vrátil, uchopil mě ostře za ruku. Myslím, že mi budeš muset všelico vysvětlit, mladíku. Nejdřív ale hajdy domů. Vraceli jsme se malou vesnicí, až jsme se dostali na cestu vedoucí k našemu domu. Otec mě celou cestu táhl za ruku. Když jsme stanuli před naším domem, vyjel na mě. Ty prolhanče, jeden prolhaný! Zvedl ruku a chtěl mě uhodit. Ale já jsem uhnul a rozběhl jsem se po cestě zpět. Však ty daleko neutečeš, volal za mnou. Schytáš si to, jen počkej. Vrátil jsem se domů teprve za 3 dny. Policie mě dopadla na silnici vedoucí do hor. Prosil jsem je, aby mě nechali běžet dál, ale oni mě dovedli domů. A doma mě čekal slíbený výprask. Ale já jsem utíkal z domu pořád, vždy znovu a znovu. Pokaždé mě objevili a přivedli domů. Konečně rodiče v zoufalství napsali do New Yorku mému bratru Frankovi, jestli bych u něj nemohl bydlet. On souhlasil, a tak začali přípravy na můj odjezd. Ráno v den mého odjezdu se všichni sourozenci shromáždili u dveří před domem. Matka mě silně přitiskla k sobě a chtěla něco říci, ale slova jí nějak selhala v hrdle. Necítil jsem k ní vůbec nic. Lhostejně jsem uchopil svůj kufr a nastoupil jsem do malého dodávkového auta, v němž čekal již otec. Ani jednou jsem se neotočil. K letišti San Juan to trval 45 minut. Tam mi otec předal letenku, do ruky mi vrazil ještě 10-dolarovou bankovku. Zavolej Frankovi hned, jak budeš v New Yorku, řekl. Pilot se o tebe postará, než přijde tvůj bratr. Postavil se přede mne a dlouze se na mne podíval. Lehký vánek províval jeho zvlněné šedé vlasy. Musel se mu připadat maličký, jak jsem tam stál se svým papírovým kufrem v ruce. Snad se mi vzbuzoval jeho soucit. Spodní řad se mu zachvěl, když mi podal ruku. Pak mě náhle objal svýma dlouhýma rukama, přitáhl mě k sobě a já jsem slyšel, jak zavzlikl: můj synu. Pak mě pustil a rychle řekl: chovej se slušně, ty malý ptáčku. Obrátil jsem se a běžel jsem po schodech nahoru, abych si zajistil místo u okénka. Z okna se mohli ještě vidět osamělou postavu otce, toho velkého, který tam stál u plotu. Jednou zvedl ruku, jako by chtěl zamávat, ale pak toho nechal. Obrátil se a rychlým krokem odcházel k naší dodávce. Jak mi to vlastně řekl, malý ptáčku? Vzpomněl jsem si, že mi tak otec před mnoha lety říkával častěji. Seděl tehdy jednou v houpacím křesle na verandě, kouřil svou dýmku a vypravoval mi o ptáčkovi, který neměl žádné nožičky a proto se musel spoléhat jen na svá křidélka. Byla to v Portoriku známá a dětem často vypravovaná legenda. Otec se na mne smutně podíval. Ty jsi také takový malý ptáček, Niky, neklidný, neposedný. Jsi jako malý ptáček, který pořád musí jen létat. Pomalu zavrtěl hlavou, podíval se k nebi a vyfoukl oblak dýmu do listů, které přesahovaly střechu verandy. Ptáček je velmi maličký, útlý a lehoučký, neváží víc než peříčko a vnímá i nejjemnější proudění vzduchu. Na větru vlastně i spí, stále je na útěku, prchá před cokoliv, před orly a sovami, před všemi dravými ptáky. Skrývá se tak, že se zdržuje neustále ve směru, v němž jeho nepřátelé vidí slunce. Jeho malá křidélka jsou průhledná jako čirá voda v laguně. Pokud létá velmi vysoko, nemusí se bát, že ho dravci uvidí. Ale tak si vlastně nikdy neodpočine. Otec se zaklonil a vyfoukl opět modrý oblak kouře do čirého vzduchu. Ale jak jenom jí? Zeptal jsem se. Jí v letu, odpověděl otec. Mluvil pomalu, uvažoval o každém slovu, jako by to jemné stvořeníčko viděl před sebou. Chytá motýly a různý hmyz. Nemá žádné nožičky a tak musí neustále létat. Tento příběh mě fascinoval. A co když je špatné počasí, zeptal jsem se. Když nesvítí slunce, co pak? Jak může potom uniknout svým nepřátelům? Za špatného počasí musí vyletět tak vysoko, že ho nemůže vůbec nikdo spatřit, Niky, řekl otec. Jenom jednou přestane létat. Jenom jednou přestane a jenom jednou spočine na zemi. To je ve chvíli, kdy umírá. Když se jednou dotkne země, nemůže už znova nikdy vzlétnout. A otec mě poplácal po zadečku a vystrčil mě z domu. A teď leť, malý ptáčku. Vzlétni vysoko, jak nejvíc můžeš. Otec tě pak zavolá, až bude potřeba. Běžel jsem přes louku a mával jsem pažemi ze všech sil. Nechtěl jsem pochopit, že se nemohu vznést jako pták. Motory letounu kašlali, vrčeli, vyráželi černý kouř a tím mě probudili k životu, který jim neobklopoval. Konečně jsem měl letět. Byl jsem na cestě. Autobus zastavil. Venku blikaly pestré reklamní nápisy a různobarevná světla na temném pozadí. Muž na druhé straně uličky povstal a chystal se vystoupit. Vystoupil jsem za ním zadními dveřmi. Dveře se za mnou hlučně zavřely a autobus zmizel za nejbližším rohem ulice. Zůstal jsem sám uprostřed 8 milionů lidí. Nabral jsem do hrsti špinavý sníh. Potom jsem odhrnul kus zledovatělé námrazy a tady se objevil. Jiskřivý, čistý, seněhobílý sníh. Chtěl jsem ho strčit do ústa ochutnat, ale ještě než jsem to udělal, ukázaly se na něm malé černé skvrnky. Takže sníh vypadal jako kus sýra posypaný černým pepřem. Spozoroval jsem, že vzduch kolem mne je plný sazí. Odhodil jsem sníh. 2 dny jsem bloudil městem. V jedné postranní ulici jsem našel starý plášť, který někdo vyhodil do nádoby na odpadky. Rukávy mi sahaly daleko přes prsty a spodní lem kabátu jsem tahal za sebou po zemi. Ale aspoň mě trochu hřál. Tuto noc jsem spal schoulený na lavici v podzemní dráze. Na konci druhého dne již mé vzrušení a napětí vyprchalo. Měl jsem hlad a byla mi zima. Několikrát jsem se pokusil oslovit lidi a poprosit o pomoc. Ale první člověk mě jednoduše přehlédl, šel dál, jako bych tady vůbec nebyl. Druhý muž mě doslova odrazil. Táhni v šiváku, vůbec se mě nedotýkej svýma špinavýma prackama. Bál jsem se a ze všech sil jsem se snažil stlumit tento strach. A tak jsem večer šel zase ulicemi. Dlouhým pláštěm jsem za sebou zametal dlažbu. Malý kufřík jsem stále vláčel sebou. Lidé se mi vyhýbali a ohlíželi se za mnou, ale zdálo se, že nikoho příliš nevzrušuje to, jak vypadám a co jsem vlastně zač. Jenom se ohlédli a šli zase dál. Toho večera jsem také přišel o $10, které mi dal otec. Vstoupil jsem do restaurace a objednal jsem si horký párek. Protože jsem anglicky neznal, ukázal jsem na obrázek, který visel nad špinavým pultem. Párek jsem zhltnul a požádal jsem o další. Muž za pultem potřásl hlavou a natáhl ruku. Sáhl jsem do kapsy a vytáhl složenou $10 bankovku. Muž si otřel ruce do zástěry, rozložil bankovku, vyrovnal ji a založil ji do své kapsy. Pak mi přinesl ještě jeden horký párek s omáčkou. Když jsem dojedl, vyhlížel jsem svého muže, ale ten zatím zmizel v kuchyni. Když jsem se ho nemohl dočkat, vzal jsem svůj kufřík a vyrazil jsem znovu do studené ulice. A tak jsem měl za sebou první zkušenost amerického obchodního života. Jak jsem mohl tehdy vědět, že v Americe jeden párek nestojí $5? Vlekl jsem se ulicí, až jsem zůstal stát před jedním kostelem. Vchod byl ohražen silnou železnou mříží a za ní byl ještě závěs z těžké látky. Stál jsem chvíli před tou šedivou budovou a díval jsem se na věž, která se vypínala k nebi. Temná, skleněná okna a studené kamenné stěny, jako by sami hledali ochranu za tou železnou mříží. Jen jednotlivými články mříže, jako bych spíš vytušil, než přesně viděl sochu muže, který měl přátelský výraz v obličeji, ale smutné oči. Jeho rozpřažené ruce byly pokryty sněhem. A on tam stál, nedostupný, uzavřený za mříží. Připadal jsem si také nějak, jako bych byl spoutaný, zavřený, ale spíš zevně. A tak jsem putoval ulicemi dál, stále dál. Panika se opět přihlásila. Byla už skoro půlnoc a já jsem se celý chvěl, ani ne tak zimou, jako spíš strachem. Stále jsem ještě doufal, že se snad někdo zastaví, že se mě zeptá, zda mi může nějak pomoci. I když jsem vlastně nevěděl, co bych měl říci, kdyby mi někdo nabízel pomoc. Ale byl jsem úplně sám, udolán strachem a ztracen. Uspěchaní lidé chvátali kolem mne a lehkomyslně mě přehlíželi. Nevěděl jsem tehdy ještě, že uprostřed milionů lidí může být člověk úplně sám. Dosud jsem si osamělost dovedl představit jenom někde v poušti nebo na nějakém opuštěném ostrově. Ale tato osamělost zde byla ze všech osamělostí nejhorší. Viděl jsem vybraně oblečené lidi, kteří se vraceli domů z divadel, staré lidi, kteří prodávali noviny nebo ovoce v malých stáncích, strážníky, kteří ve dvojicích obcházeli město, chodníky byly plné lidí. Když jsem jim ale pohlédl do obličejů, zdálo se mi, že všichni tito lidé jsou zcela osamělí, stejně jako já. Nikdo se nesmál, nikdo neusmíval. Všichni spěchali. Usedl jsem na obrubník a otevřel jsem malý kufřík. Hned nahoře ležel malý lísteček psaný matčinou rukou. Bylo na něm Frankovo telefonní číslo. Najednou jsem ucítil, jako kdyby do mne někdo zezadu narazil. Byl to starý, opelichaný pes, který očichával můj obrovský plášť. Objal jsem rukou jeho krk a přitáhl jsem si ho k sobě. Pes mi olizoval tváře a já jsem zabořil obličej do jeho naježených chlupů. Nevím ani, jak dlouho jsem tam seděl a chvějícíma se rukama hladil psa. Když jsem vzhlédl, uviděl jsem holínky dvou policajtů. Boty byly mokré a špinavé. Pes zavětřil nebezpečí a dlouhými skoky utíkal pryč. Jeden ze strážníků mi poklepal pendrekem na rameno, druhý si sedl do dřepu vedle mě na chodníku. Mohu ti nějak pomoci, maličký? Přikývl jsem, podal jsem mu lísteček s Frankovým jménem a telefonním číslem. Bratr, řekl jsem. Přikývnul, pomohl mi na nohy a šel se mnou k telefonní budce za novinovým stánkem. Potom vylovil z kapsy minci a vytočil telefonní číslo. Když se ozval Frankův ospalý hlas, podal mi sluchátko. A asi za hodinu jsem již seděl ve Frankově bytě. Horká polévka mi chutnala znamenitě a báječně se mi spalo v čisté posteli. Ráno mi Frank řekl, že u něj zůstanu, že se o mě bude starat a že mě pošlou do školy. Ale něco ve mně už dopředu říkalo, že zde nezůstanu. Věděl jsem, že se jednou dám na útěk a od toho už mě nic nemůže odradit.